Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 23 έως 29 Μαρτίου 2026. Πώς θα ανταποκριθείτε εσείς στο λύτρο? Θεματικό εδάφιο. Η αγάπη την οποία έχει ο Χριστός μας καθιστά υπόχρεους. 2 Κορινθίους 5:14. Ύμνος 18. Ευγνώμονες για το λύτρο. Κεντρική ιδέα. Πώς μπορούμε όλοι να δείχνουμε ότι εκτιμούμε το λύτρο?
Παράγραφοι 1 και 2. Ερώτηση. Τι μας καθιστά υπόχρεους να κάνουμε η λυτρωτική θυσία του Ιησού και γιατί? 2 Κορινθίους 5, 14 και 15.
Αν είχατε διασωθεί από τα συντρίμια ενός κτηρίου, δεν θα νιώθατε υπόχρεοι στο άτομο που έσωσε τη ζωή σας? Ακόμα και αν είχαν σωθεί και άλλοι εκτός από εσάς, πιθανότατα θα θέλατε να εκφράσετε την εκτίμησή σας προσωπικά, να δείξετε ότι δεν θεωρείτε δεδομένη τη διάσωσή σας. Όπως εξηγήσε το προηγούμενο άρθρο, δεν μπορούμε να σωθούμε μόνοι μας από τις συνέπειες της κληρονομημένης αμαρτίας. Ωστόσο, η λυτρωτική θυσία του Ιησού μπορεί να μας σώσει παρέχοντας πρώτον συγχώρηση των αμαρτιών που διαπράττουμε, δεύτερον ελπίδα να γιατρευτούμε εντελώς από την αμαρτωλή μας κατάσταση και τρίτον συμφιλίωση με τον Θεό. Ως αποτέλεσμα, έχουμε την προοπτική να ζήσουμε για πάντα στον νέο κόσμο του Ιεχωβά. Πράγματι, το λύτρο αναδεικνύει την αγάπη του Ιησού για τους ανθρώπους, την οποία έτρεφε πολύ πρωτού γεννηθεί ως τέλειος άνθρωπος. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε ότι η αγάπη την οποία έχει ο Χριστός μας καθιστά υπόχρεους. Τα εδάφια 2 Κορινθίους 5, 14 και 15 αναφέρουν.
Διότι η αγάπη την οποία έχει ο Χριστός μας καθιστά υπόχρεους. Επειδή συμπεράναμε το εξής, ότι ένας πέθανε για όλους. Άρα λοιπόν όλοι είχαν πεθάνει. Και πέθανε για όλους, ώστε εκείνοι που ζουν να μη ζουν πια για τον εαυτό τους, αλλά για αυτόν που πέθανε για εκείνους και αναστήθηκε.
Αυτό σημαίνει ότι η αγάπη του Ιησού πρέπει να μας σωθεί να ανταποκριθούμε με κάποιον τρόπο, να δείξουμε ότι δεν θεωρούμε δεδομένη τη λυτρωτική του θυσία.
Η εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 1 και 2 δείχνει τον άντρα από το προηγούμενο άρθρο που ήταν παγιδευμένος στα συντρίμια ενός κτηρίου να ανασύρεται από τα χαλάσματα από έναν διασώστη. Η λεζάντα αναφέρει: είτε πρόκειται για τη διάσωση από τα συντρίμια ενός κτηρίου, είτε για τη διάσωση από την κληρονομημένη αμαρτία μας, είμαστε υπόχρεοι σε εκείνον που μας σώζει. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Γιατί μπορεί κάθε άτομο να ανταποκριθεί διαφορετικά στο λύτρο?
Πώς θα δείξετε εσείς ότι νιώθετε υπόχρεοι για τη στοργική προμήθεια του λύτρου? Η απάντησή σας ίσως διαφέρει από την απάντηση κάποιου άλλου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ας το εξηγήσουμε με ένα παράδειγμα. Υποθέστε ότι 3 άτομα πρόκειται να ταξιδέψουν στον ίδιο προορισμό, αλλά ο καθένας τους ξεκινάει από διαφορετική πόλη. Επόμενο είναι να ακολουθήσουν διαφορετικές διαδρομές. Παρόμοια, η διαδρομή που θα ακολουθήσετε για να φτάσετε στον προορισμό σας ή αλλιώς στον στόχο σας, δηλαδή να δείξετε εκτίμηση για το λύτρο, εξαρτάται από το πού βρίσκεστε τώρα στη σχέση σας με τον Ιεχωβά. Με αυτό υπόψη, το άρθρο μας θα ασχοληθεί με 3 ομάδες ανθρώπων. Πρώτον, τους σπουδαστές της Γραφής, δεύτερον, τους βαφτισμένους χριστιανούς και τρίτον, τα πρόβατα που έχουν ξεστρατήσει από το πίμνιο. Σπουδαστές της Γραφής.
Παράγραφος 4. Ερώτηση. Τι παρατηρεί ο Ιεχωβά στους σπουδαστές της Γραφής?
Αν αυτή τη στιγμή μελετάτε την Αγία Γραφή, σκεφτείτε το εξής. Η ανταπόκρισή σας στα καλά νέα δείχνει ότι είστε ανάμεσα σε εκείνους που ελκύει ο Ιεχωβά για να αποκτήσουν προσωπική σχέση μαζί του. Η Γραφή λέει ότι ο Ιεχωβά εξετάζει την καρδιά. Αυτό σημαίνει ότι παρατηρεί τις προσπάθειες που καταβάλλετε για να μάθετε για εκείνον και χαίρεται βλέποντας την πρόοδό σας καθώς κάνετε αλλαγές ώστε να συμμορφωθείτε με τους κανόνες του. Παροιμίες 17:3. Χάρη στο λύτρο, είναι εφικτό να έχετε στενή φιλία με τον Ιεχωβά. Ποτέ μη το θεωρείτε αυτό δεδομένο.
Παράγραφος 5. Ερώτηση. Πώς μπορούν οι σπουδαστές της Γραφής να εφαρμόσουν τη συμβουλή που βρίσκεται στο εδάφιο Φιλιππισίους 3:16?
Ως σπουδαστής της Γραφής, πώς μπορείτε να δείξετε την εκτίμησή σας για το λύτρο? Ένας τρόπος είναι το να εφαρμόσετε τη συμβουλή που έδωσε ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππισίους. Στον βαθμό στον οποίο έχουμε κάνει πρόοδο, ας συνεχίσουμε να περπατάμε εύτακτα στην ίδια πορεία. Φιλιππισίους 3:16. Σε αρμονία με αυτή τη συμβουλή, μην επιτρέψετε σε τίποτα να παρεμποδίσει την πρόοδό σας στην οδό για τη ζωή.
Παράγραφος 6. Ερώτηση. Αν οι σπουδαστές δυσκολεύονται να κάνουν κάποιες αλλαγές, τι θα τους βοηθήσει? Δευτερονόμιο 30:11-14.
Τι γίνεται αν δυσκολεύεστε να αποδεχτείτε μια βιβλική διδασκαλία που μάθατε πρόσφατα? Κάντε έρευνα για αυτή τη διδασκαλία και προσευχηθείτε στον Ιεχωβά για καλύτερη κατανόηση. Αν και πάλι δυσκολεύεστε να καταλάβετε αυτή τη διδασκαλία, αφήστε προς το παρόν αυτό το θέμα στην άκρη, αλλά μη σταματήσετε τη μελέτη σας. Τι γίνεται αν δυσκολεύεστε να πάψετε να κάνετε κάτι που καταδικάζει η Αγία Γραφή? Να θυμάστε ότι ο Ιεχωβά δεν ζητάει ποτέ από ατελείς ανθρώπους να κάνουν κάτι ακατόρθωτο. Μπορείτε να ζείτε σύμφωνα με τους κανόνες του. Τα εδάφια Δευτερονόμιο 30:11-14 αναφέρουν:
«Αυτή η εντολή που σε διατάζω σήμερα δεν είναι πολύ δύσκολη για εσένα, ούτε ακατόρθωτη. Δεν είναι στους ουρανούς, ώστε να πεις «Ποιος θα ανεβεί στους ουρανούς για να μας τη φέρει, ώστε να την ακούσουμε και να την εφαρμόσουμε?» Ούτε είναι στην άλλη πλευρά της θάλασσας, ώστε να πεις «Ποιος θα διασχίσει τη θάλασσα για να μας τη φέρει, ώστε να την ακούσουμε και να την εφαρμόσουμε?» Διότι αυτά τα λόγια είναι πολύ κοντά σου, στο στόμα σου και στην καρδιά σου, ώστε να τα εκτελείς».
Επιπρόσθετα, ο Ιεχωβά υπόσχεται ότι θα σας βοηθήσει. Γι' αυτό μην παρετήστε. Αντί να σκέφτεστε συνέχεια τη δυσκολία που αντιμετωπίζετε, να εστιάζετε στην εκτίμησή σας για όλες τις προμήθειες του Ιεχωβά, περιλαμβανομένης και της διευθέτησης του λύτρου. Καθώς η αγάπη σας για τον Ιεχωβά θα μεγαλώνει, θα διαπιστώσετε ότι οι εντολές του δεν είναι βαριές. 1 Ιωάννη 5:3.
Η εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 6 δείχνει έναν άντρα να διαβάζει το μάθημα 40 του βιβλίου «Ευτυχισμένη ζωή για πάντα». Πάνω στο γραφείο του είναι ένα πακέτο τσιγάρα και ένα τασάκι γεμάτο από τσίγαρα. Η λεζάντα αναφέρει: «Ο Ιεχωβά ποτέ δεν ζητάει κάτι ακατόρθωτο. Θα μας βοηθάει να ζούμε σύμφωνα με τους κανόνες του». Η υποσημείωση αναφέρει: «Κάτι που θα σας βοηθήσει να προοδεύσετε καθώς μελετάτε την Αγία Γραφή είναι η χρήση του πλαισίου «Στόχος» που υπάρχει στο τέλος κάθε μαθήματος του βιβλίου «Ευτυχισμένη ζωή για πάντα». Παράγραφος 7. Ερώτηση. Τι μπορούν να σκεφτούν τα νεαρά άτομα που μεγαλώνουν στην αλήθεια?
Τι θα πούμε για εσάς, τα νεαρά άτομα που μεγαλώνετε στην αλήθεια? Είστε και εσείς σπουδαστές της Γραφής. Μάλιστα, είστε οι σημαντικότεροι σπουδαστές των γονέων σας. Η Αγία Γραφή λέει: «Πλησιάστε τον Θεό και αυτός θα πλησιάσει εσάς». Ιακώβου 4:8. Όταν εσείς παίρνετε την πρωτοβουλία να πλησιάσετε τον Ιεχωβά, εκείνος ανταποκρίνεται πλησιάζοντας εσάς. Ο Ιεχωβά δεν σας βλέπει απλώς ως μέρος μιας ομάδας. Ελκύει κάθε άτομο προσωπικά. Αυτό ισχύει και για κάθε άτομο που μεγαλώνει στην αλήθεια. Και τι έκανε ο Ιεχωβά για να μπορείτε να έχετε προσωπική φιλία μαζί του? Πρόσφερε το λύτρο, το οποίο δεν πρέπει ποτέ να θεωρείτε δεδομένο. Προτού λοιπόν παρακολουθήσετε τη φετινή ανάμνηση, θα μπορούσατε να σκεφτείτε τι σημαίνει ο θάνατος του Ιησού για εσάς. Αφήστε αυτή τη σκέψη να σας οθήσει να κάνετε προσπάθειες για να πετύχετε τον επόμενο πνευματικό σας στόχο, όποιος και αν είναι αυτός, ώστε να δείξετε πως εκτιμάτε το λύτρο που προμήθευσε ο Ιεχωβά μέσω του γιού του.
Η υποσημείωση αναφέρει: «Για πρακτικές συμβουλές σχετικά με το πώς να προοδεύσετε πνευματικά, δείτε το άρθρο «Νεαροί, να αγωνίζεστε για να λάβετε τη σωτηρία σας» στη Σκοπιά του Δεκεμβρίου 2017.
Βαφτισμένοι χριστιανοί.
Παράγραφος 8. Ερώτηση. Πώς έχουν δείξει πίστη στο λύτρο οι βαφτισμένοι χριστιανοί?
Αν είστε βαφτισμένος χριστιανός, έχετε ήδη δείξει πίστη στο λύτρο με αρκετούς τρόπους. Για παράδειγμα, κάνατε βήματα για να πλησιάσετε τον Ιεχωβά και να συμμορφωθείτε με τους κανόνες του. Αρχίσατε να υπακούτε στην εντολή του Ιησού να κάνετε μαθητές, μιλώντας για την πίστη σας σε άλλους. Αφιερωθήκατε στον Ιεχωβά και βαφτιστήκατε. Μήπως έχετε αντιμετωπίσει εναντίωση λόγω της τάσης σας υπέρ της αληθινής λατρείας? Η πιστή σας υπομονή δείχνει την αγάπη σας για τον Ιεχωβά και την εκτίμησή σας για το λύτρο που προμήθευσε μέσω του γιού του.
Παράγραφος 9. Ερώτηση. Από ποιον κίνδυνο πρέπει να φυλάγονται οι βαφτισμένοι χριστιανοί?
Ωστόσο, υπάρχει ένας κίνδυνος από τον οποίο πρέπει να φυλαγόμαστε ως βαφτισμένοι χριστιανοί. Με τον καιρό θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να θεωρούμε το λύτρο δεδομένο. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Σκεφτείτε τους χριστιανούς του 1ου αιώνα στην Έφεσο. Ο αναστημένος Ιησούς τους επένεσε για την υπομονή τους. Ωστόσο τους είπε «Έχω κάτι εναντίον σου. Άφησες την αγάπη που είχες πρώτα». Αποκάλυψη 2, 3 και 4. Όπως δείχνουν τα λόγια του Ιησού, η λατρεία ενός χριστιανού θα μπορούσε σταδιακά να καταντήσει ρουτίνα. Ένα τέτοιο άτομο μπορεί να προσεύχεται, να πηγαίνει στις συναθρήσεις και να συμμετέχει στη διακονία, αλλά να τα κάνει όλα αυτά εντελώς μηχανικά, χωρίς να υποκινείται πλέον από αγάπη. Τι μπορείτε να κάνετε αν νιώθετε ότι η αγάπη σας για τον Ιεχωβά δεν είναι όσο δυνατή ήταν κάποτε?
Παράγραφος 10. Ερώτηση. Πώς μπορείτε να στοχάζεστε τις χριστιανικές σας δραστηριότητες και να είστε απορροφημένοι σε αυτές? 1 Τιμόθεο 4, 13 και 15.
Ο Απόστολος Παύλος είπε στον Τιμόθεο να στοχάζεται τις χριστιανικές του δραστηριότητες και να είναι απορροφημένος σε αυτές. Το εδάφιο 1 Τιμόθεο 4, 13 αναφέρει
«Μέχρι να έρθω να επιδίδεσαι στη δημόσια ανάγνωση, στην προτροπή, στη διδασκαλία».
Το εδάφιο 15 αναφέρει
«Να στοχάζεσαι αυτά τα πράγματα, να είσαι απορροφημένος σε αυτά, ώστε η πρόοδό σου να είναι φανερή σε όλους».
Σε αρμονία με αυτή τη συμβουλή, προσπαθήστε να σκεφτείτε τρόπους για να κάνετε τη λατρεία σας πιο ουσιαστική και έτσι να συνεχίσετε να φλέγεστε με το Πνεύμα. Ρωμαίους 12:11. Για παράδειγμα, ίσως μπορείτε να προετοιμάζεστε πιο διεξοδικά για τις συναθρήσεις, πράγμα που θα σας βοηθάει να τις παρακολουθείτε πιο προσεκτικά. Ή ίσως μπορείτε να κάνετε την προσωπική σας μελέτη πιο ωφέλιμη, φροντίζοντας να μένετε μόνοι για να μπορείτε να στοχαστείτε όσα μελετάτε. Όπως θα ρίχνατε ξύλα σε μια φωτιά για να την κρατήσετε αναμένη, έτσι μπορείτε να καταβάλλετε προσπάθειες σε αυτούς τους τομείς για να αναζωπυρώσετε την εκτίμησή σας για όλες τις προμήθειες του Ιεχωβά, περιλαμβανομένου και του λύτρου. Επίσης, τις εβδομάδες πριν από την ανάμνηση, θα μπορούσατε να στοχαστείτε τις μοναδικές ευλογίες που απολαμβάνουμε ως μάρτυρες του Ιεχωβά. Αυτό αναμφίβολα θα σας βοηθήσει να αυξήσετε την εκτίμησή σας για το λύτρο, το οποίο αποτελεί τη βάση της σχέσης σας με τον Ιεχωβά.
Παράγραφοι 11 και 12. Ερώτηση. Σημαίνει μια προσωρινή έλλειψη ζήλου ότι έχετε χάσει το Πνεύμα του Θεού? Εξηγήστε.
Αν για κάποιο διάστημα νιώθετε ότι ο ζήλος σας για την αληθινή λατρεία δεν είναι αυτός που θα θέλατε, μην αποθαρρύνεστε και μη συμπεραίνετε ότι έχετε χάσει το Πνεύμα του Θεού. Θυμηθείτε τι έγραψε ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους σχετικά με τη διακονία του. «Ακόμη και αν το κάνω παρά τη θέλησή μου, είναι εμπιστευμένη σε μένα υπηρεσία οικονόμου». 1 Κορινθίους 9:17. Τι εννοούσε? Ο Παύλος είχε κάποιες τάσεις που κατά καιρούς μείωναν την επιθυμία του να κηρύττει. Ήταν όμως αποφασισμένος να εμείνει στη διακονία του παρά το πώς ένιωθε εκείνη τη στιγμή. Μπορείτε και εσείς να έχετε παρόμοια στάση. Να είστε αποφασισμένοι να κάνετε το σωστό ακόμα και αν σας λείπει η θέληση. Να προσεύχεστε να σας δίνει ο Ιεχωβά τόσο την επιθυμία όσο και τη δύναμη να αναλαμβάνετε δράση. Φιλιππισίους 2:13. Να παραμένετε δραστήριοι τηρώντας το πνευματικό σας πρόγραμμα. Να είστε βέβαιοι ότι με τον καιρό οι πράξεις σας θα επηρεάσουν τα αισθήματά σας και θα αναζωπυρώσετε την αγάπη που εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα στην καρδιά σας.
Η εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 11 και 12 δείχνει μια αποκαρδιωμένη αδελφή που με το μωρό της στο καροτσάκι έχει βγει στο έργο με μια άλλη αδελφή, η οποία έχει ακουμπήσει το χέρι στον ώμο της. Η λεζάντα αναφέρει «Να παραμένετε δραστήριοι τηρώντας το πνευματικό σας πρόγραμμα ακόμα και αν για κάποιο διάστημα σας λείπει η θέληση». Παράγραφος 13. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να εξετάζουμε αν είμαστε στην πίστη?
Είναι καλό να κάνουμε κατά καιρούς αυτοεξέταση σε αρμονία με την κατεύθυνση που βρίσκουμε στο εδάφιο 2 Κορινθίους 13:5. να εξετάζετε τον εαυτό σας σχετικά με το αν είστε στην πίστη, να αποδεικνύετε τι είστε. Θα μπορούσαμε κάθε τόσο να θέτουμε στον εαυτό μας ερωτήματα όπως τα εξής. Βάζω τα συμφέροντα της Βασιλείας στην πρώτη θέση στη ζωή μου? Δείχνουν οι επιλογές μου όσον αφορά την ψυχαγωγία ότι μισώ το κακό? Προάγω την ειρήνη και την ενότητα μεταξύ των ομοπίστων μου? Η ανάμνηση, η περίσταση κατά την οποία συλλογιζόμαστε ιδιαίτερα το λύτρο που προμήθευσε ο Ιεχωβά, μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε αυτοεξέταση και να βεβαιωθούμε ότι ζούμε για τον Χριστό και όχι για τον εαυτό μας.
Η υποσημείωση αναφέρει: για πρακτικές συμβουλές σχετικά με το πώς μπορείτε να διατηρήσετε στάση εκτίμησης, δείτε το άρθρο «Τι σας υποκινεί να υπηρετείτε τον Θεό» στη Σκοπιά 15 Ιουνίου 1995.
Πρόβατα που έχουν ξεστρατήσει.
Παράγραφος 14, ερώτηση. Τι μπορεί να κάνει κάποιους χριστιανούς να ξεστρατήσουν από το πείμνιο?
Μερικοί χριστιανοί έχουν πάψει να συναναστρέφονται με την Εκκλησία έπειτα από κάποιους μήνες ή ακόμα και έπειτα από χρόνια πιστής υπηρεσίας. Γιατί? Κάποιους τους έχουν καταβάλει οι ανησυχίες της ζωής. Λουκάς 21:34. Άλλοι έχουν σκανδαλιστεί από τα λόγια ή τις πράξεις κάποιου ομοπίστου τους. Κάποιοι άλλοι αναμίχθηκαν σε σοβαρή αδικοπραγία και είναι απρόθυμοι να ζητήσουν βοήθεια. Όποια και αν είναι η αιτία, τι μπορείτε να κάνετε αν έχετε ξεστρατήσει από το πείμνιο? Τι θα οθήσει εσάς να κάνετε η στοργική προμήθεια του λύτρου?
Παράγραφος 15, ερώτηση. Πώς δείχνει ο Ιεχωβά ότι νοιάζεται για τα πρόβατα που έχουν ξεστρατήσει? Η Εζεκίηλ 34, 11, 12 και 16.
Σκεφτείτε πώς νιώθει ο Ιεχωβά για εκείνους που έχουν ξεστρατήσει. Δεν τους απορρίπτει. Απέναντίας αναζητάει τα χαμένα πρόβατα. Τα τρέφει και τα βοηθάει να επιστρέψουν κοντά του. Τα εδάφια η Εζεκίηλ 34, 11 και 12 αναφέρουν: «Διότι αυτό λέει ο υπέρτατος Κύριος Ιεχωβά. Εγώ είμαι εδώ και θα ψάξω ο ίδιος για τα πρόβατά μου και θα τα φροντίσω. Θα φροντίσω τα πρόβατά μου όπως ο ποιμένας που έχει βρει τα διασκορπισμένα πρόβατά του και τα βόσκει. Θα τα σώσω από όλα τα μέρη όπου είχαν διασκορπιστεί την ημέρα των σύννεφων και του πυκνού σκοταδιού». Το εδάφιο 16 αναφέρει: «Θα ψάξω για το χαμένο, θα φέρω πίσω το ξεστρατισμένο, θα επιδέσω το τραυματισμένο και θα ενισχύσω το αδύναμο, αλλά το παχύ και το ισχυρό θα τα αφανίσω. Αυτά θα τα βοσκήσω με κρίση». Μήπως ο Ιεχωβά κάνει το ίδιο και για εσάς? Ναι, το γεγονός ότι διαβάζετε αυτή την ύλη δείχνει ότι η καρδιά σας τίνει προς τη δικαιοσύνη. Όπως ο Ιεχωβά είδε την κατάσταση της καρδιάς σας και σας έλκυσε ώστε να έρθετε στην αλήθεια, μήπως τώρα σας ελκύει ώστε να επιστρέψετε?
Παράγραφος 16, ερώτηση. Τι μπορεί να βοηθήσει τα χαμένα πρόβατα να επιστρέψουν στον Ιεχωβά?
Το ειδικό βιβλιάριο «Επιστρέψτε στον Ιεχωβά» περιέχει τα εξής ενθαρρυντικά λόγια. Να είστε βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά θα σας στηρίζει καθώς θα επιστρέφετε σε Αυτόν. Θα σας βοηθήσει να τα βγάλετε πέρα με την ανησυχία, να υπερνικήσετε τα πληγωμένα αισθήματα και να βρείτε την ειρήνη διάνοιας και καρδιάς που προέρχεται από μια καθαρή συνείδηση. Τότε μπορεί να νιώσετε και πάλι την επιθυμία να υπηρετείτε τον Ιεχωβά μαζί με τους ομοπίστους σας. Να θυμάστε επίσης ότι οι πρεσβύτεροι είναι πρόθυμοι να σας βοηθήσουν. Μπορούν να αποδειχτούν καταφύγιο από τον άνεμο, κρυψώνα από την καταιγίδα. Ισαΐας 32:2. Από εκτίμηση για το λύτρο, αναρωτηθείτε: ποια βήματα μπορώ να κάνω τώρα για να τακτοποιήσω τα ζητήματα με τον Ιεχωβά? Ισαΐας 1:18. Για παράδειγμα, μήπως μπορείτε να παρακολουθήσετε μια συνάθρηση στην αίθουσα βασιλείας? Μήπως μπορείτε να πλησιάσετε κάποιον πρεσβύτερο και να ζητήσετε πνευματική βοήθεια, η οποία ίσως περιλαμβάνει μια τακτική γραφική μελέτη για κάποιο διάστημα? Να είστε βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά θα ευλογήσει τις προσπάθειες που θα καταβάλλετε με προσευχή, ώστε να δείξετε εκτίμηση για το λύτρο που πρόσφερε μέσω του γιού του.
Η εικόνα που εξετάζετε σε συνδυασμό με την παράγραφο 16 δείχνει έναν ηλικιωμένο άντρα με μια Αγία Γραφή στο χέρι να στέκεται κοντά σε μια αίθουσα βασιλείας. Βλέπει αδελφούς και αδελφές να καλωσορίζουν θερμά ο ένας τον άλλον. Η λεζάντα αναφέρει: «Αναρωτηθείτε, ποια βήματα μπορώ να κάνω τώρα για να τακτοποιήσω τα ζητήματα με τον Ιεχωβά?
Πώς θα ανταποκριθείτε?
Παράγραφοι 17 και 18, ερώτηση. Πώς
μπορούμε
να χρησιμοποιήσουμε σοφά τον χρόνο μας πριν από τη φετινή ανάμνηση?
Ο Ιησούς είπε ότι το λύτρο προσφέρθηκε για να μην καταστραφεί όποιος εκδηλώνει πίστη σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Ιωάννης 3:16. Το λύτρο είναι το μέσο με το οποίο ο Ιεχωβά θα μας σώσει από τις συνέπειες της αμαρτίας και του θανάτου. Κανείς μας δεν πρέπει να το θεωρεί δεδομένο. Οι ημέρες που προηγούνται της ανάμνησης μας δίνουν την ευκαιρία να συλλογιστούμε την αγάπη που έδειξαν ο Ιεχωβά και ο Ιησούς, και αυτή η αγάπη μας καθιστά υπόχρεους να ανταποκριθούμε με εκτίμηση. Πώς θα υποκινήσει εσάς το λύτρο να ανταποκριθείτε? Η απάντησή σας ίσως διαφέρει από την απάντηση κάποιου άλλου, αλλά μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά θα ευλογήσει τις προσπάθειες που θα καταβάλλετε μαζί με εκατομμύρια άλλους λάτρεις, οι οποίοι δεν ζουν πια για τον εαυτό τους, αλλά για αυτόν που πέθανε για εκείνους. 2 Κορινθίους 5:15. Πώς μπορούν οι ακόλουθες ομάδες ανθρώπων να δείξουν εκτίμηση για το λύτρο? Σπουδαστές της Γραφής, βαφτισμένοι χριστιανοί, πρόβατα που έχουν ξεστρατήσει, ύμνος 14, ένος στον νέο βασιλιά της γης. Τέλος του άρθρου.